Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 31-mart kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 18.16 so'mga oshib, 11.433.21 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 20.87 so'mga ko'tarilib, 12.417.61 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.102 so'mga balandlab, 148.43 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.